គិតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរួមមានលោកស្រុនស្រុនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចក់ប៉ាន់មូនីនិងលោកសានសិតត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ខែហើយតាក់ទងការបង្ហោះវីដេអូនិយាយលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិជាមួយដំណោះស្រាយនៃការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV តាមទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អ្នកស្រីស្វាយពៅភរិយារបស់លោកសានសិតប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាថាស្វាមីអ្នកស្រីកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយគឺបញ្ហាជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺសត្វល្អិតក្នុងក្រពះនិងជំងឺត្រអកផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតរួមផ្សំទាំងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតជាកន្លែងដែលមិនស្អាតអ្នកស្រីថាសុខភាពរបស់ស្វាមីខ្លួនកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខណៈជំងឺទាំងនោះស្វាមីអ្នកស្រីព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្មែរមិនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យឡើយដោយសារសុខភាពរបស់ស្វាមីខ្លួនមិនល្អអ្នកស្រីបាននឹងកំពុងស្វាស្វែងរកមេធាវីការពារក្តីពីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងមេធាវីពីអង្គការអាត់ហុកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្នើឲ្យស្វាមីអ្នកស្រីអាចនៅក្រៅឃុំទទួលការព្យាបាលបានដិតដល
់ពួកខ្ញុំមានបានធ្វើអីខុសផងទំទោសលោកត្រាតែយើងដឹងពីមូលហេតុទោសនឹងវាមកពីអីសិនអត់អាចវាមិនចង់ធ្វើអាទង្វើក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងហ្នឹងទំទោសមិនបើយើងអត់បានធ្វើខុសហើយនឹងរៀបចំហូបបាយហ្នឹងពួកខ្ញុំមានបានធ្វើផងហ្នឹងពួកបានតែនិយាយអីក៏អស់ចិត្តដែរមិនបាននិយាយអីសោះណាតែអញ្ចឹងវាមិនដឹងទំទោសរឿងអីការចេះបើមិនជាទំទោសអាហ្នឹងម៉ែខ្ញុំក៏ប្រាប់អញ្ចឹងបងខ្ញុំក៏ប្រាប់អញ្ចឹងដែរថាកូនអើយមិនទំទោសឬលិខិតទំទោសទៅថាជប់ឲ្យរៀនច្បាប់ទៅអីជួយឲ្យជួយខ្ញុំរៀនច្បាប់ចឹងមានឲ្យខ្ញុំរៀនធ្វើចោលម្ដងខ្ញុំរៀនច្បាប់ហើយខុសចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីវិញឲ្យខ្ញុំរៀនធ្វើចោលមិនត្រូវមែនជំនួសមានតែទួអញ្ចឹងឯង
យ៉ាងណាក៏ដោយភរិយាសកម្មជនរូបនេះបដិញ្ញាតាំងជំហរថាមិនសុំទោសដើម្បីជាធ្នូនឹងការដោះលែងឲ្យស្វាមីនៅក្រៅឃុំនោះឡើយពីព្រោះសកម្មភាពស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលរងបទចោទពីតុលាការជាសកម្មភាពមិនខុសច្បាប់អ្វីនោះទេតែយ៉ាងណាករណីបើសិនឲ្យអ្នកស្រីសំទោសដោយដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យស្វាមីខ្លួនផ្សព្វផ្សាយតែពីរឿងសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសគឺអ្នកស្រីយល់ព្រមចំណែកភរិយារបស់សកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសឹងសុភីណានិយាយថាស្ថានភាពសុខភាពស្វាមីអ្នកស្រីធម្មតានោះហើយស្វាមីក៏មិនបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកស្រីធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែរដូច្នេះអ្នកស្រីរងចាំដំណើរការពីមេធាវីតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតតាមគោលគំនិតរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីគឺចង់ឲ្យអ្នកស្រីធ្វើតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ជៀសវាងការសុំទោសដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុស
អត់ទេអត់មានគំនិតហ្នឹងផងហើយនិយាយទៅការងារអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ទាំងអស់ហើយបងមានញញអត់ស្អីដឹងច្រើនទេអត់ស្អីដឹងច្រើនទៅរឿងទៅលើរឿងហ្នឹងណាតែគាត់ថាអីអីទាំងអស់យើងត្រូវគ្រប់តាមស្ដាប់ស្ដាប់ទេសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបែបណាគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងទាំងអស់
ជុំវិញករណីសកម្មជនទាំងនេះលោកស៊ឿនជុំជួនអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិងជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាមកដល់ពេលនេះលោកបានប្រមូលឯកសារមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរស់នៅរបស់សកម្មជនស្ថានភាពគ្រួសារនិងបញ្ហាសុខភាពរបស់សកម្មជនទាំងនោះដើម្បីជាភស្តុតាងស្នើទៅកាន់តុលាការឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំការប្រមូលភស្តុតាងទាំងនេះលោកបានដាក់ជូនតុលាការនាពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះត្រូវរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការសិនទើបអាចមាននីតិវិធីយ៉ាងណាបន្តទៀត
យើងឃើញថាវិធីការគុំខ្លួនរបស់កូនក្តីខ្ញុំហ្នឹងគឺมันមានភាពជាចាំបាច់ទេនៅសារតកាលណាយើងគុំខ្លួនទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គ្រួសារគាត់ទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអប់រំរបស់កូនតែពន្យល់ពីករណីប្រចាំខែនិងបញ្ហាសុខភាពដូចដើមជាពិសេសតែពន្យល់ទៅនឹងកម្ដៅដែលកូនក្តីខ្ញុំក៏ទុំតែធ្វើតែផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានតែពន្យល់ទៅនឹងការប្រកាសកម្មតាមមូលដ្ឋានជាដើមនឹងទាំងហើយវាជារឿងមួយដែលចាំបាច់យើងខ្ញុំផងមានជំនាញទៅវិញ ាងរៀបចំឯកសារទាំងនេះដើម្បីទៅទៅតុលាការសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបាននៅក្រៅឃុំជាម្ដងសិនរងចាំពេលសវនាកា
ក្រោយពីការស្នើនេះហើយលោកមេធាវីកាពីក្តីតែងតែមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងធ្វើការពិចារណាឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំពីព្រោះបទចោទមកលើកូនក្តីរបស់លោកនេះគឺមិនសមហេតុផលខណៈដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាមេធាវីសមាគមអាតហុកមិនទាន់ប្រកាសថានឹងការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំងនោះនៅឡើយទេពីព្រោះករណីនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលសមាគមអាតហុកកំពុងធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានភស្តុតាងនិងស៊ើបអង្កេតលើបទចោទមកលើសកម្មជនទាំងនោះទោះបីសមាគមអាតហុកមិនទាន់ផ្ដល់មេធាវីការពារជូនសកម្មជនទាំងនោះក្តីប៉ុន្តែករណីនេះលោកថាប្រសិនជាពួកគេរកបានមេធាវីការពារហើយសកម្មជនទាំងនោះគួរតែត្រូវបានតុលាការពិចារណាឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ទូទៅអានឹងវាសម្រាប់ទៅលើតុលាការទេណាមិនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាតុលាការអនុវត្តបានទៅតាមនីតិវិធីយើងចង់ឃើញការពន្យាលក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីនោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ការសម្រេចនៅក្នុងសវនាការមួយដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ចឹងណាឲ្យបានឆាប់ទៅតាមដែលតុលាការធ្វើបានជីវៀងកុំឲ្យបន្លាយពេលវេលានោះយូរដើម្បីប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌របស់អ្នកជនជាប់ចោលចឹងណា
សូមរំលឹកថាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានសមាជិកខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ព្រៃសពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអត្ថាធិប្បាយពីគម្រោង CLV របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះថ្មីៗនេះមានសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែរតាក់ទងនឹងសកម្មជនប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានព្យាយាមបកស្រាយទៅកាន់សាធារណជនកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាគម្រោងនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមបន្ថែមពីការបកស្រាយទាំងនោះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋទៅទស្សនាខេត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយឥតគិតកម្រៃសេវាលើខេត្តដែលស្ថិតក្នុងគម្រោង CLV នេះ